періодично. Це не тому, що мені сумно з тобою, а тому, що я тут навіть завтував деякі питання. Точніше, просто там будуть щось, я там буду питати і окей.
А я щось буду відповідати.
Абсолютно, абсолютно. Ти зрозумів, де контекст подкасту. І можемо починати, так?
Сміх та гріх. Гумор під час війни.
Всім гарного настрою. Мене звати Олександр Сердюк. Це радіо «Накипіло» і наш постійний подкаст «Сміх та гріх», де ми говоримо з гумористами, з гумористками, письменниками, поетами, акторами, ну і цікавими творчими людьми. Сьогодні у нас, ну не в студії, я зараз на гастролях з Жданами Собаками. Як завжди, моя студія – це готелі, де ми зупиняємося. Сьогодні ми в Києві говоримо. Так важко тепер з письменниками, бо ви і письменники, і журналісти, і там, як, скажи, будь ласка, хто Олександр Мехет, і як ти себе називаєш, бо у вас дуже багато всіх, не можна сказати, просто не письменник, а письменник, і все.
Доброго вечора, мене звати Олександр Мехет, я український письменник, член українського ПЕН.
Вау, о, клас, клас. Як ти потрапив в ПЕН, і як це відбувається? І... Бо я з ПЕНом перший раз почув про ПЕН, коли вони хотіли врятувати Василя Стуса. Да? Це що тоді? Я... Для мене, знаєш, така супер якась організація, яка десь вона за кордоном або по всьому світу. І як ти туди потрапив, і як ти взагалі перший раз почув про ПЕН?
ПЕН Україна, мабуть, що одна з найбільш динамічних взагалі організацій ПЕН в світі. Що відзначають постійно всі організації, які приїздять філіали ПЕН в Україну і бачать те, на якому рівні це все рухається. Я потрапив, думаю, роки 3 тому, 2,5, щось таке. І мені дуже важливе постійне відчуття спільноти. І мені подобається те, що раніше це називалось ПЕН-клуб. І ось ця закритість клуба, вона нарешті відійшла, і тепер це український ПЕН. І цей український ПЕН – це дивовижне відчуття спільноти. І ті проекти, які реалізує, особливо після початку повномасштабного вторгнення, український ПЕН, вони викликають захват, тому що, з одного боку, це речі, пов'язані з вшануванням пам'яті загиблих журналістів, правозахисників, письменників, письменниць. З іншого боку, допомога бібліотекам, волонтерська допомога з закупівлею автівок, продуктами і так далі. І плюс, звичайно, що інформаційний супровід голосів українських інтелектуалів в світовому контексті. І це дивовижна штука, тому що є постійно відчуття того, що за тобою є організація, яка буде на твоїй стороні, щоб не відбувалось. І це, ну, не кажучи вже про те, що, наприклад, після початку повномасштабного вторгнення ПЕН робив такі стипендію для письменників, які працювали над книжками під час вторгнення, що теж, здається, буденною річчю, але зовсім не пересічною, враховуючи кількість стипендій, які отримали українські письменники. Uh-huh. І це саме стосується з видавничою справою і так далі. Так що маю честь і гордий зватись членом цієї спільноти.
Там якось ти сам можеш податися, чи тебе хтось якийсь там обирають? О, давайте ми сьогодні проводимо кастинг, хто наступний стане в ПЕН, чи туди можна вступити кожен письменник?
Я думаю, що це дуже якийсь логічний вхід в спільноту. Угу. Який, очевидно, що мають бути там на рівні формальності, є і пишеться і заява, і рекомендації двох членів ПЕН, і обговорення в спільноті теж нових кандидатур і так далі. Але мені здається, що це просто органічне входження в спільноту працює.
Угу. Окей. Ти з Ніжина, де народився в Ніжині? Як це відбувається в Ніжині? Коли
як
ти...
народжуються в Ніжині?
Ні, ну то народжуються, думаю, там нічого дивного нема. Як починається письменництво в маленькому місяці? Якийсь протест, що хочеться виїхати в велике місце, або ти описуєш там, або у тебе просто, знаєш, така інтелігентна сім'я, як і всі були письменниками або акторами. Як ти прийшов до того, до письменництва і взагалі? Чи, ну, чи впливав взагалі Ніжин? Чи там, якщо ти так аналізуєш, так і думаєш, де б я не народився, мабуть, я все одно би став письменником? Чи був якийсь момент, що який пов'язаний саме з Ніжиним?
Ну, мені дуже пощастило з батьками. У мене просто дивовижні батьки і дивовижні стосунки з батьками. Вони обидва, очевидно, що на момент мого народження вони були просто кандидатами наук, доцентами. Mm-hmm. На момент, коли ми з тобою спілкуємося, то це два професори літературознавства з дивовижним бекграундом. І
тобто шансів у тебе не було.
По 40 років викладацької діяльності літературознавчої. Тобто тут альтернативи... Ну, очевидно, альтернатива була, але при цьому, що б я не робив, в мене завжди була тотальна підтримка батьків. І тому для мене це абсолютно органічна штука. Але мій своєрідний протест був в тому, що усвідомлено читати там в... Так, щоб запійно читати, це десь 12-13 років. Тобто батьки сміє, ну, батько особливо сміявся з того, що мій протест полягав в тому, що я не читав це. Але при тому, навіть не читаючи, я розумів, що я хочу бути письменником і розповідати історії. Просто не було зрозуміло як, оскільки це прямо залежить від того, наскільки ти начитаний, що ти читаєш і так далі. Так що, чи є в цьому роль Ніжина? Не знаю. Є у... літературознавців бажання говорити про Ніжинську літературну школу, до якої часом зараховують, наприклад, Кокотюха, Дністровий, з'являються ці імена, Тетяна Винник, Ярослав Гадзінський, якісь такі імена йдуть, і враховуючи, що, звичайно, що це педагогічний університет, де гімназія також відома, а.к.а. гімназія вищих наук, в якій навчався юний Гоголь. І так чи інакше тінь Гоголя в Ніжині постійно відчувається, особливо якщо мій батько все життя вивчає Гоголя, то тінь його там двічі висить. Але чи мало це все якесь формотворче для мене значення? Не знаю. Особливо це все з початком повномасштабки, це все стирається взагалі, це минуле, воно якесь давньо минулий час, кілька сезонів серіалу назад.
Угу. Тобто спін-оффа не буде, да, там, або щось там, повернення в Ніжин, там, я не знаю, що може статися.
Є просто дуже цікавий кишенька дитячих спогадів, які треба витягати, створюючи ту чи іншу атмосферу, то, звичайно, що звідти воно береться. І у мене є оповідання, яке було на минуле... Різдво, Новий рік, збірка видавництва Старого Лева. І там у мене оповідання «Чорний Піт», в якому оповідається про дитинство в 90-х. І очевидно, що я просто з таким задоволенням повернувся в те, щоб це все прописати. І задоволення було це суміжне, тому що з одного боку там спогади про те, як ловили тритонів в трилітрову банку. І де тепер тритони? Чи є у сучасних дітей тритони взагалі, трилітрові банки? З іншого боку, про те, що місцевому окулісту розвалили голову просто так, там якийсь максимально інтелігентний був окуліст, який робив ці дивовижні витончені окуляри, йому просто гопота розвалила голову, і він загинув на місці. І
гопота не обирає, да?
Це просто, і при цьому, ну, можливо, обирає, тому що чим інтелігентніше окуліст, тим більша загроза. Але штука в тому, що ця кишенька, от в ній 50 на 50 таких історій. І це цікаво туди заглядати.
Угу. То ти ще згадав про тритонів, а я згадав, не згадав, я нещодавно в Харкові був, і щось я перебирав всі знову свої речі старі, і я знайшов цей скляний шарик. Знаєш, кульки такі були? Я не знаю, звідки вони брались, може у вас не було, у нас усіх є чомусь скляні такі кульки. Я досі не пам'ятаю, ми їх на якихось річках, вонючках шукали, може якогось заводу випадало, але в Харкові усіх є оцей... Незрозуміла скляна кулька, така маленька, потім з них ще більярдні шари робили, коли робили, і, типа,
сам. Всі готувалися, щоб бути один вдома, щоб був сценарій 100%. Захисту будинку точно.
Да, у мене в селі робили більярдні столи, самопальні, маленькі такі, для таких маленьких кульок, да. хто у тебе, ну, батьки 100% читали твої роботи, хто хороший поліцейський, хто добрий поліцейський, злий, батько чи мама, чи вони просто підтримують, чи вони, ну, взагалі критикують щось, ну, дають поради якісь, як професіонали?
Я б сказав так, що є обидва, просто вони різне читають, вони з різним читацьким бекграундом, тому що мама, наприклад, вона і дотепер читає все те, що читаю я, і в якийсь момент, коли я там в 99-му-2000-му слухав Мерліна Менсона, Лімп Бізкіт, якісь такі речі, мама казала, покажи мені, я хочу розуміти, що відбувається. І оскільки вона і дотепер з студентами, то вона через них теж там дізнається, що вони вже там читають, що вони слухають і так далі. Тобто ті моменти, коли я йшов в якусь темнішу сторону фікшена з якимись такими історіями, вона була та, хто розуміла, що я роблю. Бо для батька це якась замкнена абсолютно територія. Але у батька є дуже цікава штука, коли він, ми це робив, він це робив і на дисертації моїй, він це робив на книжках, коли він казав про постійне підняття планки. І коли ти маєш кожну наступну роботу, яку ти береш, письменницьку чи наукову, ти маєш задирати планку, тому що треба рухатися, треба рухатися. І що? І друге питання, яка надзадача? Що ти, що ти хочеш? Для чого тобі ця книжка? І яке, це все дуже прості речі з точки зору тепер, коли купа курсів літературної освіти, і коли вам тренери розказують, що what's the message, і що ти хочеш цим. А коли ти, тобі 16, і ти просто хочеш валить вільним віршом безкінечні абзаци тексту, ти не дуже розумієш, як це все працює. Ну і плюс ще дуже важлива штука від мами з тим, що вона спеціаліст з античності, якісь речі, і від батька з тим, що це мій провідник в українську культуру і літературу. І там у мене пласти улюблених віршів Івана Драча, це те, що батько показав, і воно просто, ну там, там є, і далі. Тобто це якісь, умовно кажучи, сектори свідомості, які посіяні і зарезервовані завдяки ним.
Вау, клас. Ну, в принципі, я зрозумів. Мама – хороший поліцейський, татко, який заходить після мами далі.
Але ще цікавіше те, що ну, зараз там ми з ним, ми з батьком, зараз момент, коли ми з тобою розмовляємо, ми з батьком ось-ось здамо в видавництво нашу спільну книжку.
Вау.
Це перша, яку ми написали вдвох. І це дуже цікавий досвід і написання, і редагування, і весь процес, але це 10-та моя книжка.
Сім'я не розпалася після цього всього?
Ні, от тільки міцніше. Тільки клас. Міцніше, це стільки світлих моментів з цим пов'язано. Але у нього є... Батько дуже любить мою першу книжку, яку я просто не можу серйозно сприймати. І мені щоразу дуже смішно з тим, як все інше мною зроблене.
Що тобі подобається, да?
Те, що зроблене, і те, що ок, він все одно міряє першою книжкою. У нього цей замріяний погляд, він дуже образливий, тому що, щоб ти не зробив, якби ти не стрибав через голову.
А от перша, да.
А от перша була, от там були сторінки.
Ясно. До речі, ну, логічно було, що в цій книжці мама написала вам першу ту сторінку, коли пишуть, знаєш, інші поети, я забув, письменники, знаєш, там, коли там пише там хтось Жадан, пам'ятаю, писав Котляревський чи Косюбинський, по-моєму. Мама, чи вже пізно, да?
Ні, ну, там інша історія, тому що я це розглядаю, як книжка, яку ми зараз з батьком закінчуємо, вона була написана перед повномасштабним вторгненням. І вона йде перед позивним для Йова. Тому, коли я робив позивний для Йова, я був свідомий того, що ця книжка «Позивний для Йова» – один з останніх елементів пазла – це розмова з мамою. Тому що я розумію, що наступна книжка, яка буде, це книжка з батьком.
Так, не спойлері, будь ласка, бо я тільки почав читати позивний.
І мені дуже важливо оцю сімейну дилогію її тримати і постійно в інформаційний простір повертати батьків, тому що ну, вони і так є в їхній аудиторії, але мені хочеться, як там, зробити їх мейнстримом. Мені хочеться, щоб якомога більше людей знали, які вони круті.
До речі, як вони відреагували на позивний для Йова, бо вони там є, ну, по суті, героями книжки. Як і ти, в принципі, ну, як і всі ми зараз.
Да, як вся моя родина, друзі, коло, так. Їм подобається ця книжка.
Ну, не перша все одно, далі, як перша.
Да, ну, та недосяжна.
Блін, це взагалі дуже цікаво. Знаєш, я завжди, коли читаю там поетів, де Жадан любив писати перші книжки, що це він головний персонаж. І я потім всі книжки, коли наступні читав, хто б там не був, все одно вважаю, що це Жадан іде кудись, там в Ворошиловграді, це Жадан приїхав на заправку. Те ж саме, як це взагалі, ну, коли ти почуєш вже про, ну, це не вигадка, це не художня, це реально от просто йде, ну, можна сказати, реаліті-шоу, ми повернемося до в принципі, цієї. Я так розумію, перша книжка це про дослідження, чи ні?
Ні. Перша книжка, вона називається «Амнезія», вона була написана в 6-8 році і вийшла тільки в 12-му. Тобто там скоро її вже взагалі буде 20 років з моменту початку роботи. І вона, насправді, я пройшов дуже цікавий цикл, тому що інтонація її, тобто вона повністю попадає у всі стереотипи про першу книжку, про те, що це про мене, але і в ній фрагментарна структура. І коли я почав роботу над позивним, я зрозумів, що я просто пройшов повне коло на 10-й книжці. Тільки різниця між мною
тодішнім
6-му, да, це 18 років, і коли мені зараз, це зовсім інші люди. І причому це не те, що двоє різних, а це десь між нами ще троє стоїть різних людей, між тим, хто почав ту книжку, і між тим, хто робить позивний.
Такий от, яка реакція була друзів, батьків? Ну, коли що ти реально, це персонажі всі, це, ну, це, по суті, реальні люди, і це реально те, що відбувалося. Ніхто не казав, блін, я що це казав, я що це робив, чи... Ну, по-любому всі прочитали, хто до цього тут, дотичний.
Тут є моменти з тим, що як ми відтворювали пам'ять, тому що багато хто переживав ці блекаути, потьмарення свідомості, і коли не пам'ятали, що говорили, не пам'ятали, що відчували. І особливо це там перші місяці вторгнення. І книжка, читання цієї книжки їм ніби заповнювало оцю прогалину пазлика в тому, що говорилось. І це у нас там з дружиною Оленою це теж працювало. Чимало було прикладів, коли вона, прочитавши, вона каже, а так от, як це було, як це все. І це... Усвідомлення мені важливо було, знаєш, там позивний, я не знаю, на якому ти тексті зараз, але позивний починається дуже конвенційно есеїстичним текстом, це «Мова війни», який абсолютно в рамках того, що пише будь-який український письменник, якому дали міжнародну платформу розказати про вторгнення, він повністю там лишається. І я спеціально залишив цю наївність, з якою ми там говорили на початку вторгнення, що ми очікуємо, що росіяни вийдуть на протести, ми очікуємо, що буде якийсь внутрішній рух там і так далі. Я спеціально ці всі речі позалишав, тому що мені важливо там зафіксувати оцей час, якими ми були тоді. І позивний починає ускладнюватись з тим, як ускладнюється наша химерність усвідомленості того, що це є. І він починає, сама форма стає все складнішою, складнішою, тому що ми, ну, відбувається якесь дорослішання наше разом в цій трагедії. І в останніх розділах я можу бути флеш-форварди, флешбеки, я відходжу від цієї конвенції. І умовність того, що це документальна література, що це нонфікшн, що це реальність як така, я її довожу до якогось уже максимального розтягування рамок, тому що це повністю за формулою 60-х років нового журналізму американського, коли Трумен Капоте і інші, говорив Норман Мейлер і Том Вулф, вони говорили про те, що дійсність як історія як дійсність. І оця штука, як вигадка. І ось ця як вигадка, в яку ти складно повірити, оце дуже важливий нюанс.
У мене завжди таке відчуття, коли я кажу, беру інтерв'ю з письменниками, я себе дебілом відчуваю. Тобто я половину слов не розумію, але мені так приємно, коли такі розумні люди. Я, знаєш, боявся, коли з Андруговичем говорити, з Ірванцем. Просто 70% я не розумію навіть, про що вони говорять. А не завжди, знаєш, на мене дивляться такі. І, ну, ви ж знаєте, там 143-я сторінка, там, ну, наприклад, там якісь науки.
143-я сторінка 118-го сонета, ну, Ірванця.
Ні, ну, будь-якого там, от, мені сказав, поетів і письменників якихось. Я такий, блін, наверное, дуже круті чуваки. Що,
але причому я ще перебрехав цитату, яку пафосно я хотів закінчити останній блок. Я її провалив, цей фінальний панч. Ага. Але з тобою можна нормально. Це нам слухачі поправлять в коментарях, що я його провтикав. Це... Я панічно зараз намагаюся згадати правильну цю цитату, ну, і я її не можу.
Тобі є ще хвилин 30, тому да. Так, ми повернемось, да. Обов'язково, да.
Там в оперативній пам'яті відбувається цей паралельний процес.
Ну, так. А я навпаки, от, тим часом сказав про... Я чітко пам'ятаю всі 3 місяці перші, бо я був дуже натхнений, дуже-дуже все пам'ятаю. От прямо перші 3 місяці я пам'ятаю все. Я був прям наповнений цією війною. Мені таке ж плеч щось впало. Нарешті ця напруга спала. Це почалося все. Ті, хто чекали, знаєш, ну, мабуть, здогадували, що воно буде. А потім, да, то потім цей туман, він досі мене туман. Я навіть не пам'ятаю, там, що там 2 дні назад мені казали. Тобто все повернулося, на жаль, мене до 23 лютого. Тобто, або я дуже зараз все сильно блокую і просто роблю завдання якихось по волонтерству. Або ситуація, ну, скоріше, це блокування, бо ситуація стає жахливішою і на внутрішній арені нашій, і на військовій, і на зовнішній всесвітній підтримки, і, мабуть, я це просто блокую і не хочу нічого запам'ятовувати. Але перші 3 місяці я пам'ятаю ідеально. Я тут дуже погано роблю, ну, я щось пишу, одне слово, і маю потім якось з цього зробити питання. Реаліті-шоу. Ти досліджував всі реаліті-шоу. Це теж документальна, да, історія чи художня? Я просто не читав, тому
це
я просто не цікав.
Це історія, яка починається наприкінці 2000-х років, коли я...
Це було масово, да, вся ця історія.
Я зрозумів... Ну, я був... Давай так, почнемо. Я вперше побачив реаліті-шоу, коли у 8-му чи 9-му класі зліг із вітрянкою. І я... Десь днів 8-9 я просто був під телевізором, і тоді якраз вийшло «За стіклом» російське.
Я тільки хотів сказати.
Феноменальна заліпалова, від якого неможливо було відірватися, а я ще в ідеальних умовах в зеленці перемазаний і лежу під цим. І тоді вже було зрозуміло, що це якась дуже цікава нова форма, в якій це... презентується реальність, і яка... Тому тут ключове слово «форма», тому що до реальності вона не має жодного стосунку взагалі. І тоді вже дорослішаючи в процесі і маючи досвід перегляду реаліті, мені дуже подобається це постійне поєднання якихось інтересів. Як те, що тобі здається якоюсь поплавою, ти завжди маєш виправдання сказати, та це по роботі. І оце, коли можна поєднати це по роботі, це дуже багато таких речей роблю в житті. І одна із них, це я зрозумів, що наприкінці 2000-х років з'являлась велика кількість художньої літератури, яка була в певному критичній позиції або в діалозі із засиллям реаліті на телебаченні. Але я розумів, що у мене немає голови для того, щоб це усвідомити. І тому, маючи можливість піти в аспірантуру, вже в аспірантурі я цим зайнявся впритул і написав дисертацію про те, як реаліті-шоу впливає на літературу в вигляді пропозиції літературної теорії, де розказано, що відбувається з персонажем, що відбувається з формою, що відбувається з сюжетом, як це... Бається, і це там, на прикладі, там 8 текстів чи щось таке з різних світових літератур. І тоді, на тому етапі, я розумів, що мені не вистачає голови, щоб зробити із цього книжку. І тоді, через деякий час, ближче до, по-моєму, книжка в 16-му році вийшла. В 16-му році вийшла книжка, яка називається «Бачити, щоб бути побаченим. Реаліті-шоу, реаліті-роман і революція онлайн». Вона складається з 3 частин. Перша, найцікавіша, яка, мені здається, що пережила час і до неї варто повернутися, це 100 сторінок розповіді про історію реаліті-шоу і реального телебачення з 1948-49 року до 2010-х. Як це функціонує, з чого це почалось, які нам найвідоміші повороти, що це нам дає про усвідомлення сучасної культури і так далі. Другий розділ був про безпосередньо найцікавіше з цієї літературної теорії. І третє, я зробив серію інтерв'ю з стрімерами Майдана. Тому що на Майдані це якраз був розквіт стрімінга як такого, стрімерства. І коли ми мали ілюзію того, що побачивши спліт екрана на 5 частин чи 6, ти можеш з різних точок зрозуміти, що зараз відбувається, і тобі створюється ця ілюзія. Я тоді говорив і з стрімерами, і серед іншого, наприклад, я говорив з відкритою групою художників, які на той час були в фіналі Пінчук Арт Прайса, і вони вдягнули в перші дні Майдана, там співпало це, Майдан з початком цього проєкту, і вони вдягнули камери собі на лобні, які вели веб-трансляцію цілодобово в простір галереї. Я з ними про це говорив, наприклад. І в підсумку ось така історія про те, як ми пізнаємо реальність через фільтри і ось цю форму, в якій нам подають. І хороша книжка була. Але зараз би я б її, звичайно, що зробив інакше. Але цікаво, що закінчується так, як має закінчуватись будь-яка і історія, і наукове розслідування, наукова якась робота, це спроба прогнозу, що далі, і бачите, що бути побаченим, в 16-му році закінчується розмовою про безпілотники. Але безпілотники, які контрольовані, тобто те, що відбувалось там в Іраку, і проблема дроноводів, які розстрілювали здалеку терористів, і паралельно величезні втрати в цивільному населенні, ці всі їхні психологічні проблеми, то я там йшлося саме про те, що наступна велика історія буде з дронами. Але дрони не в тому значенні, в якому вони зараз. FPV і вся ця історія. Але ось цей погляд згори, який дає всеохопність дронобачення, от вона там була уже закладена.
Та ти мені тільки що нагадав про реаліті-шоу, це «За склом». Я, знаєш, тільки що подумав, що ну, це ж кожне реаліті-шоу, це, в принципі, шоу Трумена, і росіяни дуже любили ці реаліті-шоу. Що «За склом».
«Останні герої».
«Останні герої», «Будинок-2», там оце. Вони всі закриті, вони всі мають бути в якомусь будинку. «Фабрика зірок», вони всі мають бути закриті, і вони, типу, популярні, але ви маєте сидіти в одному місці і сваритися між собою всередині. І Майдан, це такий, знаєш, ти мені нагадав, що це реально було інше реаліті-шоу, що це ми дивилися, що країна зараз може або програти, або перемогти. Да? І, на жаль, ми досі переживаємо, і не, тут фінал не можна спрогнозувати, я не знаю, там не буде мільйона в кінці, знаєш, і що. І реально це такі, да, зміна реаліті-шоу, що реально Майдан, це було найстрашніше реаліті-шоу, яке я бачив в житті.
І причому я не думаю, що це... Я не ставлюсь до цього як до реаліті. Мені важливо було показати саме про те, що у нас є ілюзія того, що нам показують справжність. Угу. І зараз, коли фактично говорять про те, що російське вторгнення, російсько-українська війна, перша тік-ток-війна, в якій ти можеш спробувати скласти, особливо, якщо ти досвідчений осінтер, ти можеш з різних точок, з кількох відео зібрати, як це було насправді. Але, знову ж таки, воно не дає жодного уявлення, що таке реальність війни взагалі. Цей весь потік контенту і все, тому що до тих пір, поки ти не там, ти не там. І все. І ця штука про медіацію, відчуття, що таке війна, про те, що між тобою і болем є якийсь передавач, медіум, якийсь, через який ти це споживаєш. Це все далі рухається абсолютно. І тому я б в жодному разі не говорив про Майдан, як про реаліті. Мені йдеться про ілюзію того, що ти розумієш, що там відбувається. Але ти, яка б не була всеохопна ця 3D-модель тобі вживлена в голову, до тих пір, поки ти не там, ти не там.
100%. Ну, я маю на увазі, ти просто паралель провів, що є реаліті-шоу, де просто ти замкнутий, а тут...
Це дуже цікаво, те, що ти говориш, тому що це в російській парадигмі замкнутого середовища, взагалі, хоч ми там ширше візьмемо залізну завісу, чи те, як намагається тоталітарне суспільство зайти зі своїм імпортозаміщенням і варитися абсолютно в собі. Це дивовижна штука, насправді, з тим, що ти це говориш, тому що це якась така глибока штука в тому, як це для них тримати осаду, облогу так. проти всього світу і тикати факи всім, а ми самі тут собі будемо гнити з канібалізмом і нам оце все. Це ж розкішна штука. Да, абсолютно. Їхній формат.
Абсолютно. Пінчук Арт-центр.
Ми за одну передачу ми охопимо взагалі все? Давай, мені подобається.
Спробуємо, так.
Що з цим? Що за історія?
Ти там працював, чи просто як на проєкти приходив? Бо знаєш, зараз таке, я познайомився з Пінчуком в цьому році, і в мене такі двоякі, знову ж таки, відчуття, що з одного боку людина багато робить, але називається замолювання гріхів, знаєш, або цей шпагат. З іншого боку, людина по суті, приватизувала всю Україну наполовину з Ахметовим. Тобто це найбагатша номер два, можна сказати, після Ахметова, і то не факт. У тебе були колись такі моменти, що ти начебто і одна рука допомагає, а інша рука, ти розумієш, що це одна і та ж сама рука, в принципі.
Ну, це дуже цікава штука, тому що зараз в 22-му, 23-му в позиції дорослої людини усвідомлено, ти бачиш, хто це і що це. А при тому зараз ініційовані проєкти із істориками міжнародними цією організацією. І зараз, коли ми з тобою говоримо, відбувається Давос. Угу. І в Давосі всі люди, яких ми поважаємо, захоплюємося і так далі. І якось дискусія не виникає довкола цього. Довкола попередні ініціативи з істориками, виникла дискусія про це із високошанованими людьми. Тут ми з тобою зараз в ситуації, коли це хоч дискусія почнеться. В 9-му році я працював з 9 по 12 рік. Я закінчив університет і намагався зрозуміти, що мені робити. І я в аспірантурі. І я ніколи нічого не розумів про мистецтво взагалі. І я просто по розсилці стипендії Пінчука, я ще, давай докинемо блискучий штрих сюди, я ще отримав стипендію фонду «Завтра.UA», який робив дуже круту спільноту молодих ініціативних людей з різних університетів. І по каналам цієї комунікації прийшла інформація, що набирають гідів для ретроспективи Деміна Хёрста. І я на той момент Хёрста, якщо і чув щось про акулу, то це єдине, що я чув, не розуміючи, хто такий Дюшан і чому Дюшан пишеться MP у нього в кінці, і чому ми не кажемо Дюшамп. І з цим нульовим заміром я прийшов туди і залишився до 12-го року. Я пропрацював гідом, я намагався якось порахувати, скільки я зустрів українських митців там, то, в принципі, я познайомився з близько 100 художниками українськими. І загалом інформація про під 300 художників, яких треба було вивчити роботи, творчості, і про них розказувати. І це дивовижна просто освітня програма і розширення свідомості. І тоді вже наприкінці я потрапив ще на, це називалось кураторська платформа. Було 5 учасників, всі вони дуже відомі в мистецтвознавчому середовищі люди. Серед них, наприклад, Марія Ланько і Ліза Герман, які Naked Room. Вони вийшли з цієї платформи. Катя Радченко, яка була журі World Press Photo минулого року, і дивовижний Одеса Photo Days вона робить. І давайте вже ж скажемо про Таню Кочубінську, яка була кураторкою в Пінчук Арт-центрі потім. І це дворічна програма, яку проводили з Австрії мистецтвознавці-куратори, які підтягували, синхронізували західне розуміння, що таке мистецтвознавча розмова, інструментарій і так далі. І це теж безцінний досвід. Отаке. Ну, і я ще робив літературну програму, я був куратором літературної програми Пінчук Арт-центру, і це дуже цікавий формат, тому що йшлось про те, що в просторі виставки потрібно візуалізувати зв'язок із певним текстом. Але показати це через перформанс, через запрошених акторів, музичну подію і так далі. Це дуже цікавий був підхід, тому що у нас була, наприклад, виставка Олафура Еліасона. На виставці Олафура Еліасона був вечір Іздрика і Богдан Матіяш, які абсолютно різні. Але ми зробили це, наприклад, простір, є робота 93-го року Олафура Еліасона. Це штучний водоспад в просторі виставки, в якому так виставлене світло, що райдушка створюється. І як тоді ми жартували, Богдана відповідала за райдушку, а Іздрик відповідав за механізм, який це все призводить в дію. Під проєкт 20 номінантів на премію Пінчука серед українських художників ми зробили марафон із 7 українських авторів, поеток, письменників. Там, наприклад, був Ірванець, Дністровий, Коцарів, Коробчук, всіх, кого можемо згадати, Поліжака був, які писали нові тексти в своїй манері, але які були в діалозі з роботами художників. І це було 7 годин тривало це дійство, в якому глядачі губились, підходили, але це протягом 7 годин тривав цей марафон. Була виставка Салмана Рушді, забігаю наперед. Була виставка Аніша Капура, і Капур свого часу працював з Салманом Рушді. І для ночі тоді я зробив переклад оповідання Рушді, яке було написано під роботу Капура. І я запросив Наталку Біду і Соломію Мельник, учасниць Dag Daughters, які виспівували, вичитували, вигравали це в просторі виставки. І це дивовижний. Тобто там дуже тонка межа вже була до якоїсь театральної штуки між цим. І це дивовижний досвід, за який я вдячний. Знов таки, як потрапити, наприклад, на склад, де зберігається колекція, українська колекція Пінчук Арт-центр. Дивовижний досвід, який я і дотепер не можу розказати. Хай підвиснеться.
Ти, до речі, з ним інтрига. Спілкувався колись?
Ні.
Я спілкувався в черзі на концерт Ждана Собаки. Мені сказали, що він прийде і буде стояти з охороною на вході. Хто знає, як виглядає Пінчук? Я кажу, я знаю, як виглядає Пінчук. Ми вийшли, він стояв в самому кінці черзі зі своєю донькою. Я підійшов, кажу, вас теж наштрикали шприцами на концерті Квін в Харкові. А ви були? Я кажу, да, був. Да, мене теж, да. Це була така манічка, що тоді будуть ходити спідом. Ну, взагалі тоді було, це, мабуть, перше було технології Росії, що тоді запугували, залякували, що прийдеш туди, там будуть колоти шприц, там буде написано «ти наш», і ти захворієш на віч. Да, це був єдиний мене діалог з Пінчуком. Я дуже вдячний Пінчуку Арт-центру, тільки, ну, я, по-перше, то, коли я туди перший раз прийшов, це було в 2012 році, і в перший раз прийшов туди, і я познайомився з гуртом Red Hot Chili Peppers, був Флі на останньому. Я шукав, я чомусь вечором був концерт перший, жахливий концерт Red Hot Chili Peppers, в принципі, я не знаю, як, в чому має, але мені не дуже подобається. Дуже поганий звук, дуже погано грає, і все дуже погано. Але я прийшов в супер впевненості, сказав свій на той момент дівчині, кажу, скоріш за все, тут буде Red Hot Chili Peppers. Я піднімаюся на останній поверх, Флі спокійно доїдає їжу, виходить. Ну, фото він не любить, коли його фотографують, він досі. Але я можу з вами поговорити, розписатися з вами. Він поговорив, хоч мені, по-моєму, та дівчина якось сфотографувала, десь вона валяється, ця фотографія. І через 30 хвилин там вже з'явився Ентоні Кідіс. Ну, вийшла менеджерка, будь ласка, не чіпайте, він з дитиною маленькою. І краще під цього не бачив, бо він вийшов, і у нього на мізинчику був пластир намотаний. І все, для мене це він просто смертний. І я побачив цей пластир, в тапочках він йшов. І я не міг, я просто думав, блін, зараз стрибаю, у нього ніжка болить, у нього пальчик порізаний. Я не міг дивитися цей концерт, бо я вже бачив, що у нього порізаний палець. Да.
Ну, це дивовижний час, насправді, тому що багато хто із молодих художників, які були номінантами на премію, вони стали моїми друзями. І серед них там роботи Сергій Радкевич, наприклад. Який зараз дивовижного масштабу майстер, але цей масштаб особистості був зрозумілий там фактично від першого знайомства. Якісь такі речі. Микита Шалений тоді був, я не знаю, Артем Волокітін. От починаєш згадувати Сай Олексій. Починається це все згадувати. Це ж просто вся історія якогось новітня. Це ж до репа, до Майдана. От вона рухається вся ця штука. Uh-huh. І до репа збрехав, вже після репа, але це все домайданна історія з встановленням інституцій, правил гри і так далі. Те, що вже коли після Революції Гідності починається нормальна інституціональність.
Uh-huh.
ПАЦ, він якраз і є різновид інституції, яка за допомогою, да, західних кураторів, да, але вона показала, як працює інституція.
Uh-huh.
І це дуже цікава штука. І серед іншого, там деталі, от якщо почати копати, як це було, тому що до кожного з художників гіди мали можливість там 2 години перед відкриттям виставки, екскурсія виставкою від художника, який розповідає це все. 2 години з Хьорстом. Я не пам'ятаю, що він розказував, я пам'ятаю 2 речі. У Хьорста є улюблений трюк, який він робить на всіх фотографіях. Він бере 2 тарілки і їх ставить як вушка Мікі Мауса. І mm-hmm. він цю фігню він проробив навіть тоді з гідами.
Це фішка ж.
Фішка, так. Да. А друге те, що він був весь заляпаний фарбою все одно. Ну, тобто він оцей образ художника, у якого на 10 пальцях 13 кілець з черепами і все це, але все одно він весь перемазаний фарбою. І отакі мікродетальки розуміння. І ще одна штука, яку ти відкрив, Black Box, який ти відкрив просто, Пандора полізла повністю. Ще одна дуже цікава штука, яку дала спілкування і спостереження за західним етикетом взаємодії, це те, що кожен із них на представленні, при кожній публічній розмові, він каже, хоч кого ти не візьмеш, Хьорст, Капур, Гаррі Х'юм, Джефф Волл,
Гамлет.
І це поступово всі почали підхоплювати ця вся штука синхронізації в тому, що мій добрий друг. Mm-hmm. І далі йде там Екхард Шнайдер або там Бьорн Гельдхоф, який на його місце прийшов. Мій добрий друг Віктор Пінчук, мій добрий друг, запросив мене. І ось це перше звернення. І в мене було відчуття, що я взагалі, я коли цю просік штуку, як це працює, у мене було відчуття, що я попав реально, ти кажеш, як попасти в український пен, а mm-hmm. у мене було відчуття, що я в якомусь мафіозному клані, в якому mm-hmm. є чітка... Щось ви зробили разом таке,
угу.
що вам дозволяє казати мій добрий друг.
Угу. Так, хрещений батько.
Да, да, абсолютно, це вся штука.
Да. Ну, давай повернемось до позитивного Йова. Ми, в принципі, я про тебе дізнався.
Позитивний Йов.
Вибачте.
Це мені подобається.
Блін, позивний, блін, позитивний Йов. Це, може, якась друга частина. Я до цього і хотів вівти, да, це мені вискочило. Ми з тобою познайомилися на Варняканях Антона Сліпакова. Да. У нього така ж сама епопея з Варняканями, що Варнякання, в принципі, це може бути безкінечний процес. Тобто він може від нього відходити, продовжувати його, не продовжувати його. Тобто поки йде війна, цей процес можна робити. Ну, по суті, це знову таке, знаєш, реаліті-шоу, тільки в музиці. І те ж саме позивний для Йова. Це нема такого у тебе моменту. Може бути, ще можна буде продовжити щось, писати якусь другу. Чи це вже там ти вирішив, що на даний момент оце закінчено, далі вже будемо дивитися. Бо реальність можна писати, воно ж
давай довгограюче. Давай про Варнякання Сліпакова Волокоса,
угу.
тому що мені здається, що це я продовжую підкреслювати за найменшої нагоди, що це абсолютно дивовижний щоденник вторгнення відчуттів, що відбувалось, як відбувалось, дивовижне поєднання музичної, поетичної форми
uh-huh.
і терапевтичного ефекту живого виступу. І мені важливо підкреслити, що да, Варнякання може продовжуватись теоретично до безкінечності, але Варнякання оформлене, оскільки 33 трека,
uh-huh.
скільки є в альбомі. Альбом – це і є Варнякання.
Угу.
І альбом виходить, він покриває майже 2 роки вторгнення.
Угу.
І наскільки мені відомо, жоден із продуктів українських мистецьких не покриває 2 роки вторгнення. Позивний для Йова робить спробу закрити 13 місяців вторгнення. спроби наших класиків, які писали раніше, вони зупиняються на кількох місяцях.
Угу.
Зараз виходить книжка Анатолія Дністрового, який пише щоденник. Там зараз от виходить цього тижня, коли ми з тобою говоримо, виходить 22-й рік його щоденник.
Угу.
Коли вийде 23-й, я не знаю, наприклад, але, на мою думку, він мав би вийти якомога швидше, а не так, як виходить 22-й. І тому що йдеться саме про повноту фіксації. І Варнякання, Волокоса і Сліпакова, по-моєму, це ось найповніший емоційний відбиток, як він є. Що стосується позивного для Йови? Позивний для Йова, я б сказав, є, я б використав цю формулу, якою користуються кіношники, я не знаю, чи вона є у музикантів, але це залочений. Тобто те, що куди ти вже не вносиш зміни, і проект угу. залочений, це фінальний монтаж. Позивний для Йова залочений, тому що він тримається на інтро, аутро, на структурі. Там дуже жорстка структура, зміни мого голосу, голосів людей, з якими я говорю, і фіксації воєнних злочинів, яку зробила Роксоляна Гера, моя подруга.
Привіт.
Моя подруга Роксоляна Гера. І наш друг Мітя Фенічкін, який це все проілюстрував.
Привіт, Мітя.
І бачиш, ми з тобою вже в цьому колі втаємничених, які так, передаються. Так. І тому він залочений, але тексти, які я пишу про вторгнення, вони все одно всі йдуть в папку, яка в мене називається «Після Йова». В ній там є папка 2023, в якій 5-7 текстів, які написані за цей час. І я розумію, що при перевиданнях, скоріше за все, було б логічним додавати ці тексти, тому що я не бачу їх окремою збіркою, там, другий, третій, четвертий рік вторгнення, звітна есеїстика. Вона так не працює, тому що для мене не працюють ось ці формати збірки текстів про. Для мене працює цілісний наратив з жорсткою композицією. І Йов мені хотілося зробити замкненим, залоченим, як таким. І тепер питання, умовно кажучи, якби ми були з тобою на нормальному західному ринку, то в нормальному західному ринку спочатку виходить хардкавер. Виходить в твердій обкладинці книжка. Рік живе книжка в хардкавері, рук її розбирають, критики, вона номінується на премії, вона, і вона коштує там умовних 28 чогось. Наступного року вона виходить в пейпербеке, в зменшеному форматі, м'яка обкладинка, ну і вона коштує 12,99. І в моєму розумінні, в пейпербеке, для того, щоб привернути увагу читача, було б логічно, ну, от, доданий. І, тобто, умовно кажучи, зараз у нас 24-й, то от в пейпербек 25-го в ньому були б додані тексти за 23-й, 24-й.
Ну, з іншого боку, щоб це була бізнес-історія, то це як з фільмом «Джокер». Начебто історія закрита, а воно так, хоп, і касовий успіх. Ну, понятно, що це інакша історія, ми не робимо каси тут. І це дуже кльово, що творці у нас не всі, на жаль, але що вчасно зупиняються, знаєш. Бо я зараз, знаєш, я дупляно відрізаю, що там буде в «Джокері 2», і це абсолютно комерційна історія. Тобто перший фільм це було для мене просто настільки заплавався в цьому сюжеті, і стільки варіацій було, що це в реальності, чи він просто психушки сидить, чи він помер, чи ну, купа варіантів, да. Тобто, і зараз буде друга серія, де там Леді Гага, якесь кохання, і ти думаєш, господи, це як продовження матриці, знаєш, типу, це от, не для всіх, типу.
Ну, я дивився нещодавно свого улюбленого кіноблогера. Я там максимально вже копаю все, що я можу його знайти. Серед інших відео було про чому провалюються трилогії. І це дивовижне відео, в якому сказано про те, що так, трилогія ніколи не, ну, в більшості випадків провальних, вона ніколи не задумувалася як трилогія. Тому що тобі треба в закінчену історію успішного, класного фільму додавати другу і третю. І їх уже ти продумуєш разом. А працюють ті трилогії, які задумані як трилогії, і ти, відкриваючи акт першого, і далі ти погнав з розвитком дії в другому, буде, і доходиш. І оця штука з Джокером, він попадає в ту саму ніщо.
Наостанок давай поговоримо, бо ти такий, ну, виглядаєш досить позитивною людиною. і соціальних мереж, і твоїх текстів. Але що тебе розпаює? Що, от знаєш, на початку війни ми всі сміялися, там, я не знаю, ну там з мертвих росіян, там багато знову ж таки робили приколів, типу тебе викладали, знаєш, це було таке схип, ну, нормальний, тоді здавався нормальний гумор, зараз, звісно, вже ну, якось розсміятися не хочеться цього. Я вже, знаєш, починаю аналізувати, за кожного мертвого росіяна у нас є така сама історія з нашими. Потім щось в мене коти виселили якийсь час, знаєш, просто я не знаю, я можу вже, ну як гуморист вже втомився від гумору, мене виселили веселі коти, які там б'ються, щось там падають. Потім Залужного меми, це в мене просто було найулюбленіше. З меми з Залужним, це в мене просто, я уявляю, просто, знаєш, ну, типу, людина, яка з таким прекрасним обличчям ведмедя такого, я не знаю, такий, просто такий спокійний людина, яка просто професійно має вбивати, управляти армією, вбивати армію ворога. І там якісь там приколи різні. Я не
тобі ще більше скажу, давай вже розпаювання про те, що ну, от в день, коли ми з тобою говоримо, у мене... Мені розповідали люди, які були присутні на Залужним, коли він вирішував справи. Угу. І розповідь, неважливо, що він вирішував, важливо взагалі загальний якийсь, як це сказати?
Вайб?
Випромінювання харизми таке, що просто від нього, ну, ті, хто були, вони, що просто хочеться грітись, і просто хочеться, щоб в цьому бути вайбі, і причому максимальний, це максимально позитив, і це максимально, а це ж при цьому дуже важливо для Збройних сил те, що довіра абсолютно. Ну, тобто, угу. В ситуації того, коли абсолютно довіра до головнокомандувача, який знає, веде і робить. І це дивовижно. Штука. Мене коти не рятують, мене рятують собаки.
А, тобі собаки?
Я по собакам. Мене...
Ну, а контент? Я знаю, ти стендап дивишся і...
Да, я дуже захоплююсь тим, що відбувається з українським стендапом. Я до вторгнення я це дивився і я, знов таки, я не з тих, хто раптом зрозумів, що є український стендап. Він мені був цікавий і працював. Мені дуже подобається те, що робить Ліпко.
Угу. Причому це, знаєш, з двох сторін, бо людина воює, приїжджає, да. Збирає багато грошей для армії і їде далі.
Да. Я, у мене абсолютно... Тому що... Оце останній, який там на сцені 6, мені було взагалі не смішно, але мені настільки близько все, що він говорить з точки зору військового і як він це переживає, як це йде. Я був на концерті Василя Байдака в Жовтневому, абсолютний захват. Угу. І причому це другий раз, коли я був, і цей новий, він, його якась шероховатість форми, вона дуже чітко передає, мені здається, сам час, в якому ми є. Це якась велика окрема розмова, що за цим стоїть, коли не треба витягувати на сцену фінально пса-патрона, який буде щось там робити, а ти відчуваєш, що ці зусилля вкладені в це не так важливі, і ти можеш цього уявний фінал побудувати в свідомості глядачів, розказуючи про нього. І у них, у глядача, максимальна довіра до того, що ти говориш, і твоя магія володіння над ними теж працює. Але ти сам так задовбався, угу. Що ти це розкажеш, цей фінал, ти його не будеш робити з тим усім розмахом, як було попередній, там, де який я був на сольнику, Байдака, там, де виходив концерт, цей, і показ мод, і якийсь оркестр був, і все було. Тут...
Я був на другому, коли нічого не було.
Так, да, але при цьому фінальний жест з мікрофоном, і такий пам, і все стало. Типа, вся класика миттєво у тебе вона ага. Стала. Це важлива штука. Я... Що ще? Я намагаюсь... постійно лізти в новинки Apple Music і намагаюся постійно йти за алгоритмом, особливо коли це показує нову музику українську. Mm. І я намагаюсь із цим розбиратися, мені це дуже цікаво. Для того, щоб розуміти, що я можу пропустити, що я можу mm-hmm. провтикати. І це дуже важлива штука. Що ще?
кіно, серіали.
Да, абсолютно. І я дуже злюсь на росіян, що зараз час від часу я бачу речі, які були, виходили в березні 22-го, в квітні 22-го, в травні 22-го. І для мене це повний, типу, блекаут в сенсі культури. Uh-huh. І зараз, наприклад, на третьому сезоні Slow Horses з Гері Олдменом всі заговорили ту бульбашку, яку я бачу, раптом вона заговорила про Slow Horses. І я такий, як я на третьому сезоні дізнаюсь про кульгаві коні? І я просто всотую кульгаві коні за два дні перший сезон з такою насолодою. Чому? А він вийшов якраз в квітні 22-го. І нічого, жодних згадок не було. Біф Нетфлікса, Бер обожнюю просто. Ведмідь дивовижний. Що ще? П'ятий сезон Фарго зараз от закінчується.
Вже п'ятий сезон?
П'ятий сезон. Як добре, що ми зустрілися.
Я пропустив, мабуть, п'ятий забув сезон. Навіть, на якому я зупинився. Як Чорне зеркало, в якийсь момент просто я обрубило.
Четвертий крутий, але п'ятий просто геніальний. Да? Цей зараз це розкішна штука.
Клас, блін, дякую, да. Я просто від серіалів вже, знаєш, хочу, бо вони затягують. На жаль, я оце з Елайджа Вуда мені щось показали. Там Дік Трейсі чи щось таке, детектив. Просто шикарна річ, думаю, як я пропустив, і я говорю, господи, скільки сезонів? Два, говорю, вау, клас, все, я додивлю.
Особливо, якщо серії по 30 хвилин, і його один сезон, це найкращий серіал, який можна виявити, тому що
да.
Сил не вистачає. Ні.
Бо я от Озарк затягнуло на 5 сезонів, і я чекав, так жахливо закінчився, і так уже все було понятно.
Я не погоджусь стосовно фінішу Озарка, тому що...
Ні, вони вже зняли фільм про фільм, що вже це кінець, типу.
Так, але у мене...
Ні, ну все закінчилось, як завжди, вони всіх побували. Бували, типу,
да,
і перейшли моя до сімейних цінностей.
Да, але ми... Яких?
Ну, да.
І для мене головна претензія завжди була в тому, що нема другого дна.
Ну,
і мені його бракувало. А тут фінал хоч щось пояснив куди. І остання важлива штука – спорт. І спорт, який, як баскетбол, яким займатись, і баскетбол, який... Щоденно ти прокидаєшся, а в НБА відбулись 8 матчів. І, в принципі, на кілька там підйом, доїзд, якісь обідня перерва, у тебе вже щось у світі баскетбола глобальному відбулось. І чим більше ти в цій темі, тим цікавіше, тому що є там єгипетська... дівчинка, яка грає дивовижно в платочку, і вона там суперзірка взагалі соцмереж. Чувак, який, на якого звати Disabled Shooter, це чувак, який має фізичні вади, але все одно, попри все, кидає трьохочкові. Є чувак, який з однією рукою, який дивовижний атлет, який б'є зверху через усіх і рухається до своєї мрії. Є чувак, який... Там, ну, тобто, є чувак, який є суперзірочка соцмереж, який в якомусь, по-моєму, нігерійське село, в якому він сам собі придумує вправи і тренування, і це знімає на... в соцмережі транслює. І це, умовно кажучи... я не знаю, вигадане все, зроблений Die Hard з своїми DIY тотально. Але коли він... І це все ще постійно пекуче сонце. В нього окреме є відео, де порвані кросівки, скільки знищено за один сезон. Там, наприклад, 15 пар просто тому, що вони всі не пережили цього асфальту.
Блін, у нього ж по-любому Патреон є.
Нема Патреона, нічого. Він просто іде, при цьому це дуже релігійний чувак, який каже, що Бог мене веде, я не відступлю від своєї мети. І тоді в один день він постить відео, що вони грають, і починається перестрілка, і вони падають просто на площадки і лежать, поки якісь там місцеві банди розбираються. І я такий, чувак, виживи, ти мені треба, моя менталка тримається на тобі. Є чувак, який в Канзасі українського походження, який тренер, який знімає свій контент, дуже популярний, красивий, в татухах, з ідеальною англійською, але Ukrainian born. І він його, тобто це такий всесвіт, в якому, а далі там світ статистики, баскетбола, який з'являється про те, що Ліброн, який зараз там грає 39 років, вчора з'явилася статистика, Ліброн Джеймс, який зараз 39 років, найстарший, найдовше, там побив всі рекорди, але вчора статистика про те, що за протягом своєї кар'єри він зіграв з матчі з 35% всіх гравців в історії НБА.
Угу.
Це настільки тривала кар'єра була.
А він не закінчує, де ще її?
Ще не закінчує.
Ага.
У нього ж мрія в тому, щоб його старший син потрапив в НБА, в одну команду вони зіграли разом. І поки що все рухається туди. Вау. Тобто ось це найцікавіше, що є. Не література, не мистецтво. От світ баскета, от там просто несеться.
Я не очікував від тебе, що... Ну, давай до 90 на час, ми вже продовжимо.
Да, ми мали просто про оцей світ баскета, мабуть, окремий
да.
Епізод просто.
Ми про дуже затягнули на все, але вже давай останні два. Ти в якому клубі? Леброн Джеймс, Майкл Джордан чи Кобі Брайант?
Дуже цікаве питання. І це ще цікавіше, тому що це дуже цікаво.
Бо завжди треба просто обрати.
Ні, я тобі просто не скажу. Я тобі складно скажу. Дивись, це так, як раніше в юному віці я думав про те, що і мені не думав. Я в режимі логічної якоїсь задачки про те, що ти хочеш бути Джорджем Лукасом, який зробив одну хорошу трилогію, угу, і далі все життя раб її, і тобі вже нічого в нього не вийшло, угу, зробити, крім цього. Чи ти Спілберг, який зробив 40 фільмів, угу, і всі більш-менш є кілька геніальних, і всі інші дивовижно хороші. І ким би ти хотів бути? Людина, яка змінила там сотні мільйонів свою міфологію, чи ти... Це. І це така задача, в якій, угу, немає рішення.
Да. І немає правильної відповіді. Да,
у випадку, коли ми ставимо... Ну, ясно, що Кобі тут просто... Як, давай так, що ми можемо навчитись від кожного з них? Давай так зробимо. І як визначення, в якому таборі тобі дає цінність, яку, урок, якому ти можеш навчитись. Від Кобі ти береш мамба менталіті за те, що він вибиває палець під час гри, йому його ставлять, і він просто тут же вправляють, і він ідеї добиває. І він не відступає. І Кобі, який каже про те, що якби у тебе не неслось в твоєму приватному житті, що б не відбувалось в країні, ти виходиш на майданчик, і в просторі майданчику ти управляєш своїм життям. Ти, mm-hmm, вирішуєш. Да, у тебе, звісно, є ще четверо людей, з якими ти в команді, і п'ятеро суперників, і тренер, mm-hmm, і так далі. Але в просторі майданчику ти управляєш цією дійсністю. І це дивовижний урок.
Угу.
У випадку Джордана ми говоримо про дивовижну кількість чемпіонських перснів, і ми говоримо про те, що людина, яка змогла трансформувати свій талант у дивовижний бізнес-проект.
Угу.
Впізнаваність бренду дивовижна. І це при цьому, звичайно, що азарт. Uh-huh. Безумний азарт, який розповсюджується на все. І Джордан великою мірою, коли йому ставало, я це користуюсь цим у своєму повсякденному, і в баскетболі теж, коли мені потрібен стимул. Ну, от просто ураніть мене на майданчику, і якщо ви хочете, щоб я почав грати, зробіть мені боляче, щоб я почав грати. У випадку Джордана це безкінечні приклади того, як хтось щось сказав в інтерв'ю напередодні гри. Або, угу, не так подивився, або десь... І далі просто відійдіть, тому що буде боляче. У випадку Ліброна це дивовижна штука з тим, що він приходить в Кавальєрс, в рідне місто. Ну, я не знаю, це ми в деталі йдемо, але я доб'ю цей подкаст.
Давай.
Як працює драфт НБА? В найгіршій команді за рік дають топового гравця із молодих, який приходить в НБА. І, mm-hmm, на нього вішається фактично мертва команда, яку він має витягнути. І це дивовижна штука, яка просто працює, система, в якої я не можу перестати захоплюватись.
Uh-huh.
Приходить Леброн в Кавалірс, і у вас талант, і те, що називається generational talent, талант, uh-huh. який міняє покоління і покоління, який буває там раз на.
Uh-huh.
Ну, і він там опиняється, нічого не відбувається. Він намагається, нічого не відбувається. Тоді він переходить в Майамі. Здобуває кілька, по-моєму, два персня він здобуває. Потім, там супер-тріо, там все тут uh-huh. дивовижно з Вейдом, вони це все роблять. Він вертається після цього в рідне місто, в Кавалірс,
uh-huh.
в Клівленд, і виграє разом з ними перстень. Тому що uh-huh. він їм його завинив.
Uh-huh.
Wow. А потім він рухається вже в Лейкерс. Там, де найвідоміша, одна з найвідоміших команд світу, де він починає розбудовувати франчайз, там, де починається спроба побудови династії, там, да-да-да, але і виграє з ними перстень.
Угу.
І це місце, де він буде закінчувати свою кар'єру серед них. І ось це повернення з одного боку, коли треба в житті зробити вибір на те, щоб стати частиною чогось більшого, щоб досягти мрії, а потім ти повертаєшся.
Клас.
І тому що ти знаєш, що ти можеш. І ти завинив. І ти це робиш. А тоді ми це накладаємо на те, що скільки років ти можеш лишатися крутим. Угу. І це дивовижна штука, тому що якщо ми дивимося на кількість очок, які забив за кар'єру Леброн, там зараз ідуть розрахунки, що найближче може бути Дончич, але йому треба, там, наприклад, 17 років не пропускати жодного матча і кожної ночі забивати 30 очок.
Угу.
Тоді, він, можливо, одна людина з усіх, хто зараз грає молодих, може дотягнутися до Леброна.
Угу.
І ось ця те, що називається консистенці,
угу.
ти щоразу показуєш класний результат. Роками.
Угу.
І це дивовижний урок того, як може велич виростати не з сплесків,
угу.
коли ти вирішуєш якусь гру однієї ночі, а коли ти роками зберігаєш велич, і його спадщина лишається в недосяжності, тривалості дивовижної кар'єри. І зверху на це все стає ще, серед твоєму списку не було, але ми маємо сказати Стефен Карі,
угу.
який змінив повністю гру тим, що він почав малий, який почав кидати трьохочкові. І тепер всі кидають трьохочкові так, як просто до цього ніколи в історії не було. І це угу. людина, яка просто змінила глобальний світ баскетболу.
Угу. Я навіть про нього не знаю. Да. Ну, баскетбол – це не моя фішка. Але
зря ти повів сюди. Зря.
Да, вибач, я не знав.
По-моєму, цей подкаст треба ззаду наперед. Ми просто маємо почати з так змонтувати, щоб спочатку
тоді була баскетбольна частина. Тоді не зрозумієш, що це про тебе, що це точно Мехет. Дякую тобі, і дякую, що погодився, хоч ми і вийшли за всі берега, ну, але і чому б ні, да. І дуже кльово, да, що так сталося, що це наварняк, що і твої тексти увійшли в цю історію, бо вони, по суті, ну, про одне те саме, тільки, ну, це так класно, да, взагалі, варнякання 5.0, все чітко зійшлося, чітко в часі, чітко, коротше, все було прекрасно, і я дуже вдячний цей вечір Антону Володимировичу, і за знайомство з Олександром, і за те, що я потрапив в цю історію. Це кінець, слухайте радіо Накипіло, не забувайте, що війна йде, волонтеримо, донатимо, не вступаємо в срачі, тримаємося, зараз буде дуже важкий, і як завжди, звісно, окрім того, що важкий, цікавий рік, тому готуйтеся, буде весело і швидко. Тому тримаємо голову на холоді. І більше, якщо у вас є знову це питання постійне, коли закінчиться війна, просто подивіться в дзеркало і спитайте, що ви зробили для цієї війни, щоб вона сьогодні закінчилась. Всім дякую, це був подкаст «Сміх та гріх», і ще почуємось. До побачення. Машина.
гаснеть фарба. Новин без чіко тіло, вже дивитись не варта. Вночі вони ригають на офісні крісла. Безплатні пану сайди, тут ніколи не писну. Реклама анонізму на фасадах будинки. Я їм китайські чіпси, мені зовсім не писну.
Сміх та гріх. Гумор під час війни.